Informatīvie paziņojumi par attiecīgo vēlēšanu iecirkni 1,3 miljoniem iedzīvotāju bija jāsaņem martā. Par to uzņēmumam Reller tika samaksāts 311 tūkstotis eiro. Taču daļa iedzīvotāju paziņojumu nav sagaidījuši. To rāda arī mūsu veiktā aptauja Rīgas ielās.
Saņemāt paziņojumu par
jā,
vēlēšanu
iecirkni? Jā, sēņ jau saņēm. Jā.
Problēma nav?
Nav.
Saņem, mums jūrmalā vispār kā visiem, cik dzirdēju, visiem ir iemest tie paziņojumi.
Tā kā dosities balsot?
Protams.
Uzaicinājumu vēl nav.
Neredzat to kā problēmu?
Pārsvarā, taču visi diezgan izglītoti, ka viņi zina, kur viņiem ir vēlēšana iecirknis.
Tā kā jūs zināt un jūs
jā,
dosities
jā,
balsot?
Jā, jā.
Paldies. Un jūs sakat, lūdzu, vai paziņojumu saņēmāt?
Ne vēl.
Kur ir? Tepat Rīgā? Vai?
Jā, Rīgā.
Un nav saņemts paziņojums?
Nav.
Tad jūs zināt, kur balsot?
Jā.
Un dosities?
Jā.
Jā, es saņēmu, bet manas draudzenes nesaņēmu, jo viņas dzīvo centrā.
Kā jūs to vērtējat?
Kā nolaidību. Nu, kā savādāk. Nevienai draudzenē pieņemsim, viņa saka, es nezinu, uz kuru skolu man tagad jāiet pa labi vai pa kreisi.
Nu, var piezvanīt uz CVK telefonu numuru un noskaidrot.
Nu, tā jau arī viņa darīs, nu, bet vai viņai tas ir obligāti jādara? Viņa var vienkārši neaiziet uz vēlēšanām, zinot to, cik neaktīva ir šīta lieta.
Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāja Kristīna Bērziņa problēmu ar nesaņemtajiem paziņojumiem sauc par lielāko krīzes situāciju gaidāmo vēlēšanu kontekstā.
Pašvaldībās mēs šobrīd apmācam vēlēšanu iecirkņu komisijas un arī vaicājam nu, par situāciju viņu pašvaldībās. Un tas mūsu novarams tiešām tāds, ka mēram puse vēlētāji varētu nebūt saņēmuši nu, pēc tādas nu, fokus grupu teiksim, aptaujas, ja? Ne ļoti profesionālas, bet tādas nu, priekšstatam.
Oficiāli Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir saņēmusi vairāk nekā 120 sūdzību. Vēlēšanu paziņojumu piegādātājam ir piemērots līgumsots nepilni 30 tūkstoši eiro. PMLP pārstāvis Ģirds Pommers stāsta par secinājumiem.
Galvenā problēma tā, ka šādi te īsmā sabiedrībai un Latvijas valstī svarīga pasākuma iepirkumā var pielīties jebkurš komersants. Reller arī skaidrs, ka atbilda visām prasībām. Viņi arī, cik mums zināms, Jelgavā piegādā vietējo pašvaldības laikrakstu Jelgavas vēstnesi un nākotnē viena no versijām varētu būt piešķirt prioritārs tiesību šo te pakalpojumu sniegt Latvijas pastam. Tas ir viens, bet skaidrs, ka attīstoties tehnoloģijām, droši vien, ka prātīgāk būtu maksimāli izmantot to, ko piedāvā e-adresi, jeb nesūtīt iedzīvotājiem šos te vēlēšanu paziņojumus drukātā, jeb papīra veidā, bet gan uz digitālajiem adresēm, uz e-pastiem un tā tālāk.
Atkārtotu paziņojumu visiem vēlētājiem nesūtīs, taču uzsākta informēšanas kampaņa. CVK vadītāja vēršas pie visiem iedzīvotājiem ar šādu lūgumu.
Nu, es saprotu emocionāli, ir daļa cilvēku, kuri nesaņemot šos paziņojumus, ir tagad apvainojušies uz valsti mazliet. Es vēlētos tiešām varbūt valsts vārdā atvainoties, ka tā ir sanācis, un aicināt tomēr nu, pārvarēt šo aizvainojumu un noskaidrot savu vēlēšanu iecirkni.
No šodienas sāksies otrā paziņojumu izsūtīšanas kārta. Vēstules saņems vēlētāji, kuri ir mainījuši savu vēlēšanu iecirkni. Tie ir aptuveni 17 tūkstoši vēlētāju. Tas ir aptuveni trīsreiz vairāk par iepriekšējām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Vēstules saņems arī tie iedzīvotāji, kuri ir ieguvuši tiesības vēlēt. Šoreiz uzdevums uzticēts uzņēmumam Latvijas pasts. Ella Simjonova, Latvijas radio.